Těšíte se na kázání? Já jsem včera v noci nemohl spát, protože máme pod knihovnou diskotéku a bylo to hodně nahlas včera v noci. A tak jsem přemýšlel nad tím a říkal jsem si, že se strašně těším, až tady budu a až bude kázání. Opravdu jsem se těšil, tak jsem se chtěl zeptat i vás, jestli se jako těšíte na kázání. Na obrázku vidíte cestu s křižovatkou. Chtěl jsem dnešním kázáním přispět k tématu rozhodování. Křižovatka, rozhodování. To je hodně obecné téma, tak ho trochu zúžím. Bude to kázání o rozhodování, při kterém posuzujeme, jestli je nějaká věc z ducha Božího, anebo není. Pavel mi krásně nahrál se slovíčkem pro děti. Musel se rozlišit, jestli se to má tady tento list uříznout nebo ne. Na to není žádná šablona. V Biblii nemáme ke všem věcem přesně napsáno, co dělat v ten či onen okamžik a jak to vyřešit. Jde o to, jak jsme četli v listu Římanům, jak moc budeme moudří a jak moc budeme citliví na hlas Ducha Svatého. Jak moc budeme chodit duchem, jak říká apoštol Pavel. Tak toto téma vám ukážu na jednom biblickém příběhu. Si pustím myšičku. Tak, ukážu vám to na jednom biblickém příběhu, na dvou příkladech ze života a ukážu vám tři možné druhy rozhodnutí. Ten jeden biblický příběh bude příběh o Gamalielově radě z 5. kapitoly knihy Skutků. Ty příklady ilustrační bude o chození chlapce a dívky a o stavbě modlitebny. A ty tři druhy rozhodnutí budou rozhodnutí podle lidské hlouposti, rozhodnutí podle lidské moudrosti a rozhodnutí podle Božího ducha. Tak, tolik nástřel. Biblický příběh je poměrně dlouhý, tak já vám první část převyprávím a druhou přečtu, nebo respektive Monika přečte. Jenom možná poprosím přece jenom jedno to světlo rozsvítit tady, protože nějak moc tma. Tak, začínám tedy vyprávět příběh. Zhruba v roce 30 našeho letopočtu stáli členové židovské velerady před velmi těžkým rozhodnutím. Velerada byl vrchní soudní politický náboženský orgán židovské samosprávy pod Římskou říší, předsedal mu velekněz, měl 71 členů, byli tam farizeové, zákonníci, starší lidu, velekněží, soudci. Tato rada měla poměrně velkou moc, dokonce i Pilát je musel poslouchat, protože měli vliv na veřejné mínění. A jakmile někoho přesvědčili, že je dobré tohoto člověka ukřižovat, tak s tím Pilát nemohl nic dělat. Takže tato rada má poměrně velkou moc, má malou volinskou posádku, má vězení, tak. A taky má problém. Nechali ukřižovat Ježíše. To ještě není ten problém. Protože když ho ukřižovali, tak byl klid. 5 dní, týden, 2 týdny, 3 týdny, vůbec nic se nedělo. Klid, tak jak si to přáli, všechno utichlo. A najednou, 50 dní po Velikonocích, se objeví Ježíšovi učedníci, najednou jich všude plno, každým dnem je jich o tisícovku víc, všichni o nich mluví, káží, dělají zázraky, uzdravují, celý Jeruzalém je na nohou. A tak se sejde rada a říká, co se to stalo? Už jsme to měli vyřešené. A tak si vodí apoštoly na rozhovory a snaží se jim zabránit v kázání. To se jim pořád nějak jako nedaří a tak jednoho večera, včera večer to bylo, je některé apoštoly uzavřeli do vězení. A dneska ráno se rozhodli, že teda budou pokračovat ve výslechu, tak si je chtěli nechat zavolat a zjistili, že vězení je prázdné. Zázračně unikli. Nemuseli je dlouho hledat, byli v chrámě a kázali, tak si je zase vzali na kobereček a znovu se je snaží přimět, aby přestali kázat. Apoštol Petr velmi drze odpovídá, Boha je potřeba poslouchat, ne lidi. Pak má takové krátké kázáníčko a nakonec končí, my máme Božího ducha. Čímž jim v podstatě řekne, a vy ho nemáte. A velerada stojí před rozhodnutím, a to je ta křižovatka, o které dnes budu mluvit, co uděláme. Přečteme si to, prosím Moniku, aby nám ten příběh přečetla. Skutky 5. kapitola od 33. verše.
Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona ctěný všim lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl: Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Přednedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo 400 mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám, nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu.
Děkuji. Členové velerady zuří. Načež se svým proslovem vystupuje Gamaliel. Krátce vám ho představím. Gamaliel byl velmi vážený muž. Byl považován za velmi moudrého muže. Dokonce jednoho z nejmoudřejších. Nejenom v tehdejší době, to určitě, ale v celém židovském učenstvu, jak kdy bylo. Dodnes máme zachované jeho příspěvky ke starému zákonu, jeho výklady starého zákona. Gamaliel, velká osobnost. Není nikde dochovaná informace, že se stal křesťanem. To by nás tady mohlo napadnout jako by první. Super, zastává se křesťanů. Třeba byl tajným křesťanem, jako někteří jiní v této radě. Ale ne, Gamaliel ne. Až do konce života teologicky vystupuje jako žid a ne jako křesťan. Tolik na úvod Gamalielovi. Pojďme se podívat na to, co on dělá. Rozdělil jsem ten text do odstavců, tak si je postupně probereme. Ten první. To, co právě předvedla velerada, bychom mohli nazvat zkratkovitým jednáním. Člověk má pocit při zkratkovitém jednání, že musí nějak zareagovat, něco udělat a vidí jednu jedinou možnost, jak a co má udělat. Ty lidi tam nenapadne nic jiného, než apoštoly zabít. A přitom je spoustu způsobů, jak tu situaci vyřešit. Ale oni se upnou na jeden a čteme, že se hned začnou radit, ne jestli je zabít, ale ten první řádek, jak je zabít. Přeskočí jeden krok a ani si to neuvědomí. Takovéto rozhodování je rozhodování člověka, který je hlupákem. Ten si totiž ani neuvědomí, že se rozhodl. A o tom to je. Gamaliel jediný z nich si uvědomí, že jsou na křižovatce a ne na rovince. A že je tady víc možností, co mohou udělat. A tak vystoupí a vyzve je, aby se uklidnili a rozmysleli, co mají dělat. A tak první Gamalielovo moudro zní: vždycky si na křižovatce, rozhlédni se. Když toto člověk bude dělat, tak nebude hlupákem. Ještě nebude moudrým, ale nebude hlupákem. Když si myslíš, že nejsi na křižovatce, tak se jenom špatně díváš. Vždycky seš na křižovatce. Je to ve velkých věcech, ale možná, že více je to vidět v malých věcech. Kolikrát svalujeme vinu za své chování na druhé lidi. Jakoby oni mohli za to, jak my jsme se zachovali. Říkáme, ty jsi mě rozčílil, ty mě přivádíš k zoufalství, ty jsi mě vyprovokoval, ty jsi mě pozdržel, ty mě tady překážíš. A přitom zapomínáme, že v každou chvíli života jsme na křižovatce a všecko, co děláme, tak je naše rozhodnutí. I když to nezaregistrujeme, i když si to neuvědomíme. Není to on, kdo mě naštval, jsem to já, kdo se rozhodl, že se naštve. Ne vědomě. Moje tělo se rozhodlo, ale to jsem taky já, ne? Naštval jsem se. A není to on, kdo mě vyprovokoval, jsem to já, kdo se rozhodl se nechat vyprovokovat. Za všechno, co dělám, co cítím, co prožívám, na co myslím, všecko je moje rozhodnutí. Kdo toto pravidlo začne dodržovat, tak přestal být hlupákem. Slíbil jsem vám dva příklady. Jo? Takže dva mladí lidé, 14 a 16 let, z jednoho sboru spolu začnou chodit. bratři, sestry je pozorují, jak to bývá, a hlupák na to okamžitě zareaguje podrážděně, pohoršeně, anebo tak, že prohlásí, stejně jim to nevydrží. Ten druhý příklad. Část sboru přijde s návrhem, že se postaví modlitebna, která bude lépe vyhovovat potřebám sboru, který se zatím schází v pronájmu. A hlupák to okamžitě smete ze stolu. To je hloupost, to nejde. Tady se scházíme už léta. Co si to tady ten člověk vymýšlí? Chce se tady jako projevovat, nějak jako se stát víc aktivním? To teda ne. Tady je to dobrý, levný, nebudem si půjčovat peníze. Tak, pojďme k tomu druhému odstavečku. Gamaliel pokračuje ve své argumentaci a připomíná dva příklady z nedávné historie. Případ Taudea a Judy Galilejského. Oba to byli charismatičtí vůdci, kteří strhli určitou skupinu Izraelců. Lidé je považovali za mesiáče, jejich působnost ale skončila ve chvíli jejich smrti. Jejich následovníci se rozprchli, protože to, co je spojovalo dohromady, byla osobnost těch vůdců a ta osobnost těch vůdců byla jenom lidská, nebyla božská, jak to bylo u Ježíše. A proto se Ježíšovi učeníci sice rozprchli, ale zase se zmotali dohromady, když dostali Ducha Svatého, když to tady tito učeníci se nezmotali. Byla to lidská záležitost, oba dva tyto příklady, ale patrné to bylo až zpětně. Za jejich života to mohlo působit velmi dobře, klidně mohli být mesiáši, možná nedělali tolik zázraků jako Ježíš, ale to bylo ještě před Ježíšem, takže nikdo nevěděl, kolik zázraků udělá Ježíš. Když stojím na křižovatce, kterou jste tady viděli, tak je přede mnou budoucnost, kterou neznám. Nevím, kam mě to zavede, když se vydám tou nebo tou cestou. A to je právě problém těch křižovatek, že nevíme dopředu. I kdybychom někde rádi, nevidíme. Ale já myslím, že vidíme. A Gamaliel nám to ukazuje, jak je možné vidět do budoucnosti. Víte jak? Tím, že se otočím a podívám se do minulosti. Protože do minulosti se dívám ze současného pohledu, který je z pohledu minulosti budoucnosti. Teď jsem v budoucnosti své minulosti. Je to tak nebo není? Já jsem teď v budoucnosti. Vím, jak věci, které kdysi začaly, nějak dopadly. A tehdy jsem to nevěděl, když jsem v tom byl, ale teď to vím. A tak si stačí jen, jak to udělal Gamaliel, vybrat správné události, které budou nejvíc podobné té mé, a podívat se, inspirovat se. Takže druhé Gamalielovo moudro zní: jsi v budoucnosti, ohlédni se. V rozhodování se ohlédni po svých příbězích vlastních nebo po příbězích někoho jiného, poslechni si svědectví bratří a sester. Tak je důležité, že má dvě, z jednoho nikdy nevyvozujme závěry, ani z těch dvou bych potřeboval ještě víc. A tak mladý pár se zeptá, jak to dopadlo s dívkou a chlapcem, který spolu začal chodit v útlém věku, v mladším věku. A zeptají se tamtěch na zkušenost a těm to nedopadlo, těm to zase dopadlo, tak jako si to zkusí. A ten sbor se zeptá, jak to dopadlo se sbory, které na tom byly finančně ještě hůř než my a začali stavět. A nebo jak to bylo se sbory, které na tom byly finančně tak jako my a nezačali stavět. Člověk se dívá. A pokud to udělá, tak udělá další krok podle Gamaliela k moudrému rozhodování. A máme tam ještě jeden odstaveček. Gamaliel jde ve svém proslovu ještě dál a vede veleradu a lidi ke konkrétnímu rozhodnutí, vybízí je tedy, aby počkali. Aby ještě nehodnotili, jestli toto nové hnutí je z Boha nebo z lidí. Protože to bude vidět až za nějakou dobu, až podle toho, jak obstojí, jaké bude mít ovoce. Za 2000 let, jestli tady ještě nějací křesťané budou. A my teďka z té budoucnosti vidíme, že budou. A přidává k tomu takovou jakoby moudrou větu, kterou jako vymyslí na základě té zkušenosti a na základě toho, že se pořádně rozhlédl. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude, je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu. To je třetí Gamalielova rada. Rozhodni se a vykroč. Tímto končí lidská moudrost. Gamaliel byl člověk. Tímto končí velmi moudrý člověk, tímto končí lidská moudrost. Lidská moudrost se projeví v tom, že se rozhlédnu po jiných cestách, že se ohlédnu po zkušenostech, vytvořím nějaký vnější princip a podle něho se rozhodnu. Ale lidská moudrost zůstává u opatrných řešení, u kompromisů, nezapojí se, nenadchne se, stáhne se, dá ruce pryč, přihlíží, jako ten Gamaliel vyzýval k tomu radu, nechte je, ono to umře samo. Moudrý člověk vyčkává, jak to dopadne. Tak to vypadá velmi moudře, že? Když člověk mlčí, pokyvuje hlavou, nějak moc se do ničeho nehrne, tak jako zpovzdálí sleduje. To je lidská moudrost. Je to mnohem lepší než lidská hloupost. Tisíckrát lepší. Která zvolí špatné řešení, aniž o tom ví a pevně se toho drží. Takže Gamalielovo řešení bylo dobré, můžeme si z něj vzít příklad, proto jsem tady napsal i ty jeho moudra. Pomohlo učedníkům, ale Gamaliel neměl Božího ducha. Pokud budeme lidsky moudří, jako Gamaliel, tak budeme mít lepší život. Vyhneme se mnohým konfliktům, mnohým nedorozuměním. Bude nám tady spolu líp, protože budeme moudří. Jak bude vypadat moudrá reakce nebo reakce moudrého člověka na ty dva příklady, které tady máme? No, moudrý člověk si s mladým párem popovídá a poví jim, že to může dopadnout tak i tak. Že jim to možná vydrží, ale nemají být překvapeni, když ne. A pak bude pozorovat z dálky, jak to teda s nima dopadne, jestli se přikloní na tu stranu nebo na tu stranu. A moudrý člověk řekne aktivnímu členu sboru, který prosazuje stavbu modlitebny, tak začni schánět finance, poptej se lidí ve sboru, nějaký půjčky. Až budeme na účtu mít 80% nákladů na stavbu, tak přijď, kopneme do země nebo něco koupíme. To je moudré, že jo, tohle to udělat. Tak. Já tady můžu skončit. Chcete, abych tady skončil? Já vám dám teďka na výběr. Fakt tady můžu skončit. Já myslím, že už jako máme 3 body. Dodržujete je všechny vždycky? Tak já myslím, že jste se něco naučili, ne z dneška. Ono už taky tady skoro 20 minut mluvím, tak. Mám pokračovat nebo nemám? Jo. Dobře. To jsem rád, protože jinak bych vám řekl, že příště si přečtěte učebnici psychologie a nechoďte do shromáždění. Uděláme si místo, jo, trošku. Boží moudrost jde dál. My teďka taky jdeme dál o krok. Zůstáváme u toho, že jsme společností lidí, ale jsme Božím společenstvím. Jdeme o krok dál. Boží moudrost jde dál a překonává lidskou moudrost a zároveň ji nepopírá, obsahuje ji v sobě, protože Bůh stvořil tento svět a veškerá moudrost tohoto světa je jeho moudrostí. Protože to tady tak stvořil a lidská moudrost jenom odráží to, jak tento svět funguje. Ale Boží moudrost jde dál. Jde tak daleko, že nám moudrým lidem přijde jako bláznovství. Dovolte mi takovou spekulaci. Ten příběh dál nepokračuje, ten v Bibli. Ale kdyby měl Gamaliel Božího ducha, tak v tu chvíli ze sebe udělá blázna. V tu chvíli řekne něco úplně jiného. Třeba řekne něco ve smyslu, on totiž zůstane moudrým, jo? On nepřestane být moudrým. On řekne, no podívejte se do knih zákonů a proroků, je tam spousta proroctví, taky se podívá do historie, spousta proroctví, teďka se podívejte na to, co tady dělají ty apoštolové, jeden zázrak za druhým, věk ducha, proroctví ze starého zákona, hele, to musíme vzít v úvahu. Fakta jsou fakta, má Božího ducha k tomu, Bůh mu to zjeví, takže nestačí, že učedníky nezabijeme, nestačí, že učedníky pustíme, zbičované nebo nezbičované. Co musíme udělat, je, že se k ním přidáme. Že je podpoříme. Ježíš je vzkříšen. Kdyby tam toto Gamaliel řekl, tak bude bláznem. Ale bude mít Božího ducha. Jak by to vypadalo u těch našich dalších 2 příběhů, těch příkladů, co vám tady povídám? Tak člověk veden Božím duchem se možná, no asi určitě, bude modlit, bude přemýšlet, bude se ptát a když opravdu ucítí, že má se začít věnovat tomuto mladému páru, tomuto chlapci a té dívce, A možná se ještě někoho zeptá, hele, co s nima, jak je podpořit, jak jim pomoct, aby měli dobrý vztah. Možná si řekne, tak jo, dobře, to je, vezmu si to nějak, vezmu si je pod křídla. Vezmu je na večeři, aby měli pocit, že jsou jako pár, že je beru, jako že je pozvu oba dva na večeři. A začnu se scházet s každým z nich, aby měli prostor si povídat o věcech. Tak se zachová moudrý člověk, podle božích moudrosti. Pokud k tomu tedy má boží pokyn, samozřejmě ne automaticky, jinak by byl hlupákem. A člověk vedený božím duchem se bude modlit a bude přemýšlet a postit se a rozjímat nad tím, jestli se má aktivně pustit do přípravy stavby nové modlitebny. A pokud to rozpozná on a pokud to rozpoznají bratři a sestry okolo něj, protože to není individuální záležitost, tak po vzoru olomouckého sboru bezúročně půjčí sboru své úspory a udělá všechno pro to, aby se modlitebna postavila. To udělá blázen, ale boží blázen. Bratři a sestry, Ježíš říká, přišel jsem, abyste měli život. A nejenom, abyste měli život v plnosti, v hojnosti. On obětoval svůj život, abychom my nežili obyčejný hloupý anebo obyčejný moudrý život, ale abychom žili život v plnosti jeho ducha. Dnes přijímáme, budeme přijímat chleba, víno, tělo a krev, duchovní pokrm, který potřebujeme na své duchovní cestě ve všech křižovatkách, které jsou před námi. K tomu, ať nám pomáhá Bůh. Amen.